einkenni álfunar. Helsta einkenni álfunar er sterk arfleifð sögunar. Spánverjar og Portúgalar réðu lengi yfir langstæstum hluta hennar og eru töluð rómönsk mál næstum alla álfu. Portúgalska í Brasilíu og spænska hennar öllum hinum löndunum. Opinber trú er kaþólska og má finna glæstar nýlendukirkjur í borgum og bæjum álfuna. Ör borgavæðing á seinni hluta 20. aldar leiddi til þess að í stórborgum myndust stór fátækrahverfi. Misskipting auðs veldur því að mikil gjá er á milli vell auðura landeigenda og þeirra sem búa við örbirð í fátækrahverfum stórborgana. Þar er mikið götubörn og glæpir eru tíðir. Efst á síðu 118 ljósmynd í myndatesta segir Nautgriparækt er mikil á Pampasléttunni í suðurhluta álfunar. Blaðsíða 119 Í álfunni einskorðast vega og járnbrautakerfið að stórum hluta við strandsvæðin vegna náttúrulegra faratálma, Andesfjalla og Amazonlægðarinnar, en hún er eitt síðasta stóra óbyða svæðið sem eftir á jörðinni. Mikil kaffiframleiðsla í Kólumbíu og Brasilíu og nautakjötsframleiðsla í Brasilíu og Argentínu. Ólögleg framleiðsla kókaíns er mikil og hafa voldugir eiturlyfjabarónar valdi mikilli ólgu og spillingu sem hrjáir norðvestanverða Suður-Ameríku og grefur undan ríkisstjórnum og efnahagslífi. Í álfunni er knattspyrna í hávegum höfð og þaðan koma duglegir og flinkir knattspyrnumenn. Þar þróaðist sá fótboltastíll sem oftast nefndur sambabolti.